와바라 껍질아디의 다비수 플레바. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარია მჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში შეიქმნა საგანგებო შტაბი უამინდობის შედეგების აღმოსაფრთხელად. დღეს კვლავ გაიმართა აქციები ერთი წლის გოგიტა აბაშიძის გარდაცვალების გასაპროტესტებლად. ბრიტანეთის პოლიციის ცნობით ბორის ბერეზოვსკის სახლში საეჭვო ვერაფერი აღმოაჩინეს. კვიპროსის პრეზიდენტი ბრიუსელში მოსალაპარაკებლად ჩავიდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დავალებით შეიქმნა საგანგებო შტაბი საქართველოში უამინდობით გამოწვეული პრობლემების მოსაგვარებლად. როგორც უწყებიან საგანგებო შტაბი ხვალდაიწყებს სტიქით მიყენებული ზარალის დათვლას. ძლიერმა ქარმა სახურავები ახადა შენობებს თბილისში და გორში. შტორმმა დააზიანა აჭარის სანაპირო ზოლი. სახამოს გავრცელებული ინფორმაციით ჯერ კიდევ ვერიპოვეს მამაკაცი, რომელიც წუხელ ბათუმის სანაპიროზე თევზაობის დროს ზღვაში ჩავარდა. იუწყებიან ასევე, რომ საქართველოში ელექტრომომარაგების გარეშე დარჩა 10,000-ობით აბონენტი. საგანგებო შტაბს, რომლის შემადგენლობაშიც რამდენიმე მინისტრიც არის, უხელმძღვანელებს საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი კახი კალაცე. მისი განცხადებით, მოსახლეობას საქართველოს მთავრობა აუნაზღაურებს ზარალს. ხოლო რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ნარმანიამ კვირას აღნიშნა, რომ ამჟამინდელი მონაცემებით ყველაზე მეტად დაზარალებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა.
მოქალაქეებს, რომელთაც დაუზიანდა სახლის სახურავები ან სხვა რაიმე სახის ზიანი მიიღეს, მათ პირველ რიგში უნდა მიმართონ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, რომ თვითმმართველობის ორგანოებმა აღრიცხონეს ინფორმაცია და მათი მეშვეობით მოგვეწოდება ჩვენ. გარდა ამისა, ჩვენ სამინისტროში მოქმედებს ცხელი ხაზი, ეს არის 2-51-07-74.
განაცხადა დავით ნარმანია, მე გავიმეორებ ცხელი ხაზის ნომერს საქართველოში 2-51-07-74. ის 24 საათის განმავლობაში იმუშავებს. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეზე დროშა დაუშვეს დღეს ერთი წლის გოგიტა აბაშიძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დღევანდელი განცხადებით ბავშვის ტრაგედია უნდა გახდეს გაკვეთილი ყველასთვის, რათა სიხარების დასაცლებად ყველამ ერთად იმუშაოს, ყველამ ხარში ამოუდგეს საქართველოს ყველაზე გაჭირვებულ ნაწილს და მომავალში ასეთი რამ თავიდან იქნეს აცილებული. ერთი წლის გოგიტა აბაშიძე შაბათს გარდაიცვალა ბათუმის საავადმყოფოში, ცნობების თანახმად შიმშილით ჯანმრთელობის გაუარესების შედეგად. საქართველოში კვირასაც გაიმართა აქციები ბავშვის გარდაცვალების გასაპროტესტებლად. თბილისში მეტრო სადგურ რუსთაველთან შეკრებილებმა ხელისუფლებას მოუწოდეს მეტი ყურადღება დაეთმოს გაჭირვებულ ოჯახებს და ბავშვებს. აქციის ორგანიზატორებს შორის იყო პოეტი და მუსიკოსი ერეკლე დეისაძე.
აქ მოვედი იმისთვის, რომ საკუთარი მწელობას გავსვა ხაზი, რომ არ შემიძლია კონკრეტულად დავეხმარო ამ ადამიანებს, მაგრამ აქ გვაქვს ლოზუნგი ყველა ბავშვი ყველას ბავშვია და ეს ლოზუნგი არის მიმართული იმისთვის, რომ საზოგადოება მაქსიმალურად იყოს ჩართული.
განაცხადა ერეკლე დეისაძემ. აქციის მონაწილეებმა მოგვიანებით მიაშურეს საზოგადოებრივ მაუწყებელს. მას სოციალურად დაუცველთა მხარდამჭერები მოუწოდებენ უფრო აქტიურად გააშუქოს სოციალური პრობლემები. ახლა უცხოეთის ამბები. ბრიტანეთის პოლიციამ დღეს ლონდონთან ბორის ბერეზოვსკის სახლის გაჩხრეკის შემდეგ განაცხადა, რომ საეჭვო ვერაფერი აღმოაჩინეს. პოლიციის ექსპერტების თქმით, ჯერ დადგენილი არ არის რუსი ბიზნესმენის სიკვდილის მიზეზი. ბრიტანეთის პოლიციის მიერ უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, ექსპერტებს, ქიმიკოსებს, ბიოლოგებს და რადიაციის ექსპერტებს, რომლებმაც დღეს შეამოწმეს ბორის ბერეზოვსკის სახლი, არ უპოვიათ არაფერი, რაც შეიძლება შეშფოთებას იწვევდეს. 67 წლის ბერეზოვსკი შაბათს შინ გარდაცვლილი იპოვეს. პოლიციის განცხადებით, სწორი არ იქნებოდა სიკვდილის მიზეზზე დაუსაბუთებელი ვარაუდების გამოთქმა სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარებამდე. ლონდონში რუსეთის საელჩო ცნობების თანახმად ხვალაპირებს განცხადების გაკეთებას ბორის ბერეზოვსკის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. Კვიპროსის პრეზიდენტი ნიკოს ანასტასიადისი ბრიუსელში ჩავიდა უცხოელ დონორებთან მოლაპარაკების ბოლო შანსის გამოსაყენებლად. კვიპროსმა ორშაბათს უნდა წარმოადგინოს გეგმა საბანკო სისტემის კოლაფსის თავიდან ასაცილებლად. პრეზიდენტი ანასტასიადისი ევროზონის ფინანსამინისტრებს ხვდება. ევროპის ცენტრალური ბანკი აცხადებს, რომ საგანგებო დაფინანსების მიწოდება შეუწყვეტს კვიპროსის ბანკებს, თუ ორშაბათამდე არ იქნება მზად კრიზისის მოსაგვარებელი ახალი გეგმა. კვიპროსში წუხელ წარუმატებლად დასრულდა მოლაპარაკება გეგმაზე, რომლის მეშვეობითაც უნდა გაინახონ ევროკავშირის და საერთაშორისო საალდო ფონდის დახმარების მიღება. ევროკავშირი კვიპროსისგან მოითხოვს 5.8 მილიარდი ევროს მობილიზებას დახმარების სახით, მისთვის 10 მილიარდი ევროს მისაწოდებლად. ამ დახმარების გარეშე კვიპროსს შესაძლოა ევროზონის დატოვება მოუწიოს. Пакистанის ყოფილი პრეზიდენტი პერვეზ მუშარაფი დღეს დაბრუნდა სამშობლოში პოლიტიკური კარიერის განახლების იმედით. ის აპირებს თავის პარტიას გაუცხოს 11 მაისის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. ჩვენი რადიოს პაკისტანური სამსახურის ცნობით, მუშარაფს, რომელიც ქალაქ კარაჩიში ჩაფრინდა, აეროპორტში მომხრეები დახვდნენ. შაბათს მას მოკვლით დაემუქრა პაკისტანში მოქმედი თალიბანი. Сириал оппозиционерთა კოალიციის თავმჯდომარე მუაზ ალ-ხატიბი ამ პოსტიდან გადადგა სოციალურ ქსელ Facebook-ით გავრცელებულ განცხადებაში. ის მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს საყვედურობს, რომ სირიელმე ამბოხებს არამარაგებენ რესურსებით პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის სამხედრო ძალებთან დაპირისპირებაში. ხატიბის პრესმთივანი ათასტურებს ცნობას გადადგომის თაობაზე, მაგრამ ოპოზიციური სირიის ეროვნული კოალიცია აცხადებს, რომ არ თანხმდება ხატიბის გადადგომას და მას სთხოვს დაუბრუნდეს თავმჯდომარის პოსტს. სირიის ეროვნული კოალიცია დასავლეთის მხარდაჭერით სარგებლობს. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. საქართველოში ღამის 12 საათი და 7 წუთი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს მოისმენთ საქართველოში განლი კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვას.
ცხენია იმის გამო, რომ 2013 წლის 23 მარტს ერთი წლის ბავშვი შიმშილის გამო გარდაიცვალა.
შემოგთავაზებთ კულტურულ სამხედრო პროგრამას. ავღანეთში ორი ქართული ქვედანაყოფის განგზავნებასთან დაკავშირებით პროგრამა დღეს ეძღვნება ავღანეთში ქართულ სამხედრო მისიას და მის მონაწილეებს.
ჩემთვის მთავარია, ჩვენთვის ყველასთვის მთავარია, რომ მშვიდობით დაგვიბრუნდნენ ისინი სამშობლოში, გაუფრთხილდნენ ერთმანეთს, შეასრულონ თავისი მისია პირნათლად. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს აძლიერებს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს იმიჯს მსოფლიოში.
შემოგთავაზებთ კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც მსმენელების გამოხმაურებებს ასახავს. და მოისმენთ ჩვენს ყოველგვარულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. განვლილ კვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა პარლამენტარი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ ჯაფარიძე.
დღეს საკონსტიტუციოები გამოდის სესიაზე პირველი მოსვენით. თელ დღეს ურთულეს მოლაპარაკეებში ვატარებთ. მოახერხე რამდენიმე ისტორიული კულისების მიღება ფოტოს გადაღება. საბოლოო ჯამში თავხდებით კიდევ ერთხელ ბუნდების სასესიო დარბაზში და სარეიტინგო კეჭისყრის შემდეგ მას ვაძლევთ შვილებს. მოლაპარაკების დეტალებს აქ არ გავამხელ და შევინახო მემუარებისთვის.
შემდეგ ბიბლიოთეკაში მიგიწვევთ.
ქართულ საგამომცემლო საქმეში ერთი უპრეცედენტო ამბავი მოხდა. პირველად საქართველოს ისტორიაში ქართულად თარგმნილი წიგნი უფრო ადრე გამოვიდა ვიდრე დედანი, საიდანაც წიგნი ითარგმნა.
როგორ მოხდა ეს ამბავი და რა წიგნია საუბარი, ამაზე მოგვიანებით ვილაპარაკებთ კინოსეც კავკასიური ფილმების ფესტივალთან დაკავშირებით. ბოლოს მოისმენთ ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. გასულკვირაში პოლიტიკური პროცესის ეპიცენტრი საქართველოში პარლამენტი იყო. ძალოვანი მინისტრების უმცირესობასთან შეხვედრის პარალელურად საკანონმდებლო ორგანო ბოლო დროს ყველაზე გახმაურებულ საკითხზე, საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება არ მიღებაზე მსჯელობდა და უსერთ მარტს 115 დეპუტატის მხარდაჭერით მიიღო კიდეც ცვლილება, რომელიც პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვას ითვალისწინებს. ამ და სხვა ამბებს ეკა ქევანიშვილი ჩვენი კოლეგა მიმოიხილავს.
21 მარტს 4 საათიანი დებატების შემდეგ, რომელსაც წინადღეებში პოლიტიკოსებს შორის გამართული არაერთი დისკუსია თუსტრებდა, საქართველოს პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით სარეიტინგო კენჭისყრის ჩატარების გადაწყვეტილება მიიღო. საბოლოოდ სარეიტინგო კენჭისყრაზე კონსტიტუციურ ცვლილებებს 93 მომხრე აღმოაჩნდა. პირველი მოსმენით კონსტიტუციაში შესატანცვლილებებს, რომლებიც პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვას შეეხება, 135-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. წინააღმდეგი არავინ ყოფილა. საკონსტიტუციო ცვლილებები ითვალისწინებს პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვას. მოქმედი კონსტიტუციით პრეზიდენტს აპრილის თვე შეეძლება საშუალება ერთპიროვნულად დაითხოვოს პარლამენტი, შემდეგ კი მთავრობა და მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობის ფორმირება პრეზიდენტს ასევე ერთპიროვნულად შეუძლია. მასვე დაეკისრება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებაც. კოალიცია ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული ცვლილება კი მიზნად ისახავდა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისათვის ამ უფლების შეზღუდვას. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ცვლილებები ფარატინა ქაღალდია, რადგან ის ამოქმედება ახლა თუ ამოქმედება 2013 წლის ოქტომბრიდან, როგორც ამას 2010 წლის კონსტიტუცია ადგეს, არ არის მნიშვნელოვანი, იმით უფრო რომ პრეზიდენტი მის ხელთ არსებული ბერკეტების გამოყენებას და კრიზისის შექმნას არაპირებს. თუმცა, როგორც საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განმარტა, სარეიტინგო კენჭისყრაზე დათანხმება იქნებოდა უმრავლესობის მხრიდან უმცირესობის მიმართ პატივისცემის გამოვლენის ნიშანი.
თავარი და ყველაზე ცუდი რაც ამ პროცესში არის ჩემთვის, გახლავთ ის, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ერთმანეთისკენ ნაბიჯის გადადგმა. მაშინაც კი როცა ვახტებით შინაარსზე და მაშინაც კი როცა ვხვდებით, რომ ამ ნაბიჯის გადადგმა ორივე მხარეს ჭირდება. აი ეს არის ამ პროცესში ყველაზე ცუდი. და ის პატარა კორიდორი, რომელიც ამ დარბაზში ყოფს უმრავლესობას და ოპოზიციას ერთმანეთისგან, ასევე ყოფს ცხოვრებაშიც. ერთი ნაბიჯი არის ჩვენს შორის იმისთვის, რომ პოზიციებზე შევჯერდეთ და ამ დოკუმენტს მივცეთ ხმა. ერთი პატარა ნაბიჯი. ამ ერთი ნაბიჯის სახელია ერთი კონკრეტული კენჭისყრა.
გასული კვირა პარლამენტში მინისტრების ვიზიტებითაც გამოირჩეოდა. საპარლამენტო უმცირესობის კითხვებს პასუხობდნენ შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია და რეინტეგრაციის მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი. შინაგან საქმეთა მინისტრის მიმართ უმცირესობის ერთ-ერთი მთავარი კითხვა საყოველთაო ამნისტიის შემდეგ გაუარესებულ კრიმინოგენურ ვითარებას ეხებოდა, რაზეც ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ეს ხმები გაზვიადებულია და ქვეყანაში განსაკუთრებული ამხრივ არაფერი ხდება.
ბუნებრივი ეს ფონი, ასე ნეგატიურ ფონი, ალბათ ეს მთავარი მიზეზი არის ის, რომ შეიქმნა მოსახლეობაში ამას ემატება. თქვენს მიერ ძალიან კარგად გამიზნული და მიზანმიმართული განცხადებები კიდევ უფრო დაძაბოთ საზოგადოებას და კიდევ უფრო საზოგადოებას უფრო მუქი ფერები წარმოაჩინოთ, აჩვენოთ, რომ რაღაც საშინელება ხდება საქართველოში. არაფერი არ ხდება, მინდა გითხრათ.
არაღიერების პოლიტიკა ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატის შესაძლო შეცვლა. ამ და სხვა საკითხებზე კი რეინტეგრაციის მინისტრს პაატა ზაქარიაშვილს პარლამენტში 2 საათის განმავლობაში უსმენდნენ. მისი მთავარი ოპონენტი უმცირესობიდან შოთა მალაშხია იყო. მას კითხები ჰქონდა რკინიგზის შესაძლო გახსნის გახმაურებულ საკითხთან დაკავშირებით.
ბაქოში სერიოზულმა ექსპერტებმა დაახლოებულმა ხელისუფლებასთან განაცხადეს, რომ ასეთ შემთხვევაში ამას მოყვება ენერგეტიკული კრიზისი საქართველოსთვის, ლაპარაკია გაზზე და ზამთარში ელექტროენერგიის მოწოდებაზე და ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორთან, როგორც სომხეთთან, ასევე აზერბაიჯანთან სიტუაციები გართულდებოდა. უფრო მეტიც, არსებობს თურქი ექსპერტები, რომლებიც ლაპარაკობენ, რომ ისინი ჩაერევიან ამ საომარ მოქმედებებში აზერბაიჯანის მხარეზე. იგივე საუბრობენ რუსი ექსპერტები და ამდაგვარი რამ 18-21 წლებში რუსთან ასეთი გადანაწილებით ერთხელ უკვე იყო.
მინისტრმა გაიმეორა ადრენათვამი, რომ ეს საკითხი ჯერჯერობით მხოლოდ იდეა, რომლის განხორციელება საქართველოსა და რუსეთის მოლაპარაკებებზია დამოკიდებული. ამ შეხვედრაზე ზაქარიაშვილი ასევე განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის არაღიარების პოლიტიკის პარალელურად უკვე დაიწყო პროცესი, რომლის მთავარი მიზანიც ზოგიერთი აღიარების უკან წაღება უარყოფა უნდა გახდეს. სიტყვის უკან პირველი წამღები კი მისი თქმით შესაძლოა ვანუატუ გახდეს. საფრთხეების შეერაღებული ძალების გარდაქმნა, მემკვიდრეობის კატასტროფული მხარეები და თავდაცვის სფეროს გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა. ასეთი იყო თავდაცვის მინისტრის მიერ 21 მარტს გამოკვეთილი ძირითადი აქცენტები. 20-თვიანი მუშაობის ანგარიში ირაკლი ალასანიამ თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე წარმოადგინა. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, როგორც აფხაზეთის, ასევე ცხინვალის რეგიონში, ვითარება მძიმდება იმით, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში დამატებითი საფორტიფიკაციო და საიერიშო ნაგებობები და ბაზები ჩნდება. განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მუდმივი საბრძოლო მზადყოფნის აუცილებლობაც გამოხატა. მართალია, ბოლოდროინდელმა მოლაპარაკებებმა სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენის კუთხით რუსეთთან მინისტრის თქმით შეამცირა პოტენციური შესაძლებლობა საბრძოლო მოქმედებების განახლებისა, მაგრამ მზადყოფნის თემა კვლავაც აქტუალური რჩება. 20 მარტს დღის მეორე ნახევარში ევროკომისიამ გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში პროგრესის შესახებ ევროკავშირსა და მის სამეზობლო პოლიტიკაში ჩართულ ქვეყნებს შორის. მათ შორის არის საქართველოს, რომლის მიერ 2012 წელს გადადგმული ნაბიჯებიც დიდწილად დადებითად არის შეფასებული. მიუხედავად ამისა, კვლავაც რჩება გამოწვევები, რომელთა შესახებაც 20 მარტს ბრიუსელში ევროკომისარმა გაფართოებისა და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულემ ისაუბრა.
On Georgia, I think I see the things moving.
Რაჭი ახება საქართველოს, ფიქრობ მდგომარეობა ახლა უფრო კონსტრუქციული მიმართულებით ვითარდება. აქვე უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს კოჰაბიტაცია საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციის სპეციფიკის გათვალისწინებით უზარმაზარ სირთულეებს უკავშირდება. ასეთი კოჰაბიტაცია ნებისმიერ განვითარებულ დემოკრატიასაც დიდ პრობლემებს შეუქმნიდა და ეს პრობლემები კიდევ უფრო სერიოზულია გარდა მავალ ეტაპზე მყოფი ქვეყნისთვის.
And it's even bigger challenge for the country in transition.
გასუკვირაში ასევე ცნობილი გახდა, რომ საჯარო სამსახურში მუშაობის სრული ასაკი, რომელიც 65 წელს შეადგენდა, გაუქმებულია. უმრავლესობის წარმომადგენლის დეპუტატ დავით ონოფრიშვილის მიერ ინიცირებული ცვლილება საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში საქართველოს პარლამენტმა 20 მარტს პირველი მოსმენით დაამტკიცა. გასუკვირაში გამოქვეყნდა UNDP-ის მიერ მომზადებული გამოკვლევა, რომელიც საქართველოში მცხოვრები 4000-ზე მეტი ოჯახის და შინამეურნეობის მდგომარეობას ასახავს. მოწყვლადი მოსახლეობის ჯგუფებს შორის კი არიან ეკონომიკურად დაუცველი მოსახლეობა, კერძოდ დევნილები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები ოჯახები. გამოკვლევის შესავალში პირველივე წინადადება გვამცნობს, რომ საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი სიღარიბეში ცხოვრობს, მათგან უკიდურესი სიღარიბის ზღვარზე 10%-ია, ხოლო სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობა 45%-ს აღწევს. როგორც გაეროს განვითარების პროგრამის დემოკრატიული მართლობის მიმართულების ხელმძღვანელმა ნათია ნაცუშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, მთლიანობაში საქართველოს მოსახლეობის 70% მოწყვლადია გარკვეული კატეგორიების მიხედვით.
განული კვირის მთავარ მოვლენებს, რომლებიც თბილისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ქეონიშვილმა მიმოიხილა, შაბათს დაემატა ერთი ტრაგიკული ამბავი. ბათუმის ავადმყოფოში გარდაიცვალა ერთი წლის გოგი და აბაშიძე. ცნობების თანახმად გარდაიცვალა შიმშილობით ჯანმრთელობის გაუარესების შედეგად. ეს ამბავი სამწუხარო ილუსტრაციად გამოდგება ანგარიშისთვის, რომელიც, როგორც ეკა ქეონიშვილის მიმოხილვაში მოისმინეთ, გასუკვირაში გამოაქვეყნა გაეროს განვითარების პროგრამამ, ანუ UNDP, რომელიც გვამცნობს, რომ საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი სიღარიბეში ცხოვრობს. 10%-ია უკიდურესი სიღარიბის ზღვარზე. ერთი წლის ბავშვის გარდაცვალებას საქართველოში საპროტესტო აქციები მოხვა. აქციის მონაწილეები რიგითი მოქალაქეები მოითხოვენ მეტი ყურადღება დაეთმოს სოციალურად დაუცველებს.
ცხვენია იმის გამო, რომ 2013 წლის 23 მარტს ერთი წლის ბავშვი შიმშილის გამო გარდაიცვალა. დღეს მე ცხვენია ამ ყველაფრის და ვარ ძალიან გაბრაზებული და ძალიან შეურაცხყოფილი ამ ყველაფრით.
ეს იყო შაბათს ქუთაისში პარლამენტთან გამართული აქციის მონაწილე ლაშა მესხი. ხოლო დღეს გავრცელებული ცნობით საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეზე დროშა დაუშვეს ერთი წლის გოგი და აბაშიძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
პარასკევს საქართველოში იარაღებული ძალების ვაზიანის ქვეითა ბაზიდან ავღანეთში გააცილეს ორი ქართული ქვედანაყოფი. ნატოს სარდლობის გადაწყვეტილებით ქართული ჯარისკაცები ჩაენაცვლებიან ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე ბაზა შუკანზე მყოფ თანამებრძოლებს და 6 თვით ჩაერთვებიან ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში. ოლკურულ პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფოს ავტორი კობალი კლიკაძე, რომელიც დეკემბერში დაესწრო 13 ბატალიონის მომსადებ პროცესს, თავის პროგრამას დღეს უძღვნის ქართულ სამხედრო მისიას და მის მონაწილეებს.
საბრძოლო დროშების წინდგარმა, ამერიკის შეერთებული შტატების ქვეითთა სამხედრო ფორმაში გამოწყობილმა და ამერიკული შაშხანებით აღჭურვილმა 1000-მდე ქართველმა ჯარისკაცმა, რომლებსაც სულ მალე ავღანეთის მტრიან და დანაღმულ გზებზე მოუწევთ სახიფათო საბრძოლო ამოცანის შესრულება, 22 მარტს საზეიმოდ აღნიშნეს მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში გამგზავრება. მრავალრიცხოვანი საპატიო სტუმრებისა და მედიის წინაშე 33 და 42 ბატალიონების ჯარისკაცების სამხედრო აღლომის სარდლობა მესამე ქვეითი ბრიგადის მეთაურს, გამოცდილ ოფიცერ ვიცეპოლკოვნიკ მალხაზ მერლანს ხვდა წილად.
ბატონო თავდაცვის მინისტრო, აისაფის მისიაში მონაწილე 33 და 42 ქვეითი ბატალიონები გაცილების საზეიმო ცერემონიალზე დაწყობილია. მესამე ბრიგადის მეთაური ვიცეპოლკოვნიკ მერლანს.
გაცილების ცერემონიაზე ქართველმა სამხედროებმა და მიწვეულმა სტუმრებმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული ქართველი სამხედროების ხსოვნას. გაიხსენეს ავღანეთში დაღუპული 19 ქართველი სამხედრო მოსამსახურეც. შემდეგ ჯარისკაცები დალოცეს სასულიერო პირებმა, სამხედრო მოძღვლებმა, რომლებიც თავადაც მიემგზავრებიან სახიფათო საერთაშორისო მისიაში. თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ კი საკუთარ მიმართვაში ავღანეთის სამშვიდობო მისიის სამხედრო პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება.
ჩემთვის მთავარია, ჩვენთვის ყველასთვის მთავარია, რომ მშვიდობით დაგვიბრუნდნენ ისინი სამშობლოში, გაუფრთხილდნენ ერთმანეთს, შეასრულონ თავისი მისია პირნათლად. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს აძლიერებს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს იმიჯს მსოფლიოში, კიდევ ხარს უჭერს ჩვენს სრულფასოვან ინტეგრაციას ნატოში, ევროატლანტიკურ სივრცეში და კიდევ ხარს გაუსვენ, თუკი მთელს მსოფლიოში საქართველოს დღეს აქვს პოზიტიური დადებითი იმიჯი, იმიჯი, რომ ეს არის ქვეყანა ძალიან გაბედული მებრძოლების, სწორედ ამბიჭების დამსახურება და კიდევ ერთხელ თქვენთან ერთად მინდა მათ მადლობა გადავხადოთ.
შემდეგ 33 და 42 ქვეითი ბატალიონების სამხედრო მოსამსახურებს სიტყვით მიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა. შეაკო მათი ბრძოლის უნარიანობა და ორ გამორჩეულ ჯარისკაცს, სერჟანტებს შოთა ტყაბლაძესა და მალხას ძებისაურს, ავღანეთში გაწეული ღვაწლისათვის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების მედალი გადასცა. თუმცა ვიდრე 22 მარტს საზეიმო აღლუმზე წარდგებოდნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე და მეოთხე ქვეითი ბრიგადების ორმა ბატალიონმა, ექვსთვიანი ინტენსიური მომზადების კურსი გაიარა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კრწანისისა და გარდამნის პოლიგონებზე. სამსახურს უშუალოდ შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითი ჯარების საექსპედიციო ბრიგადის წარმომადგენლები ხელმძღვანელობდნენ. 33 ქვეითი ბატალიონის სწავლების ერთ დღეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ნებართვით 2012 წლის დეკემბერში რადიო თავისუფლებას დაესწრო. ეს იყო ათეულის წევრთა ინდივიდუალური ინსტრუქტაჟი ერთ-ერთი საცეცხლე მომზადების წინ.
ანუ ესე იგი, შენი დავალება რა არის? კიდე ერთხელ ვიმეორებ, როდესაც გაიხსნება მოწინააღმდეგიდან ცეცხლი, იკავებ კარგ პოზიციას და შენი M7-ით მოწინააღმდეგის ჯავშან ტრანსპორტიორზე აწარმოებ დამიზნებულ ცეცხლს. გასაგებია, კარგი კაცი ხარ.
ინსტრუქტაჟის შემდეგ ამერიკული შაშხანებითა და ტყვიამტყვევებით აღჭურვილმა სადესანტო ჯგუფმა წარმოსახულ მოწინააღმდეგეს საგანგებოდ მოწყობილ სამიზნეებს ცეცხლის წვიმა დაუშინა. ფლანგებიდან თანამებრძოლების დაცვას ათეულის ყუმბალ პორცნელები უზრუნველყოფდნენ. ჩასაფრებას მალე იერიში და მოწინააღმდეგის განადგურება მოხდა. გარეგნულად ყველაფერი შთამბეჭდავად ჩანდა, თუმცა ეს გამოუცდელი თვალისათვის. ათეულის სერჟანტმა საწყის პოზიციებზე დაბრუნებულ ხელქვეითებს საქებარ სიტყვებთან ერთად შეცდომებიც შეახსენა.
პირველია, სერიყავი მაგათი მეთაური და ორივე ჯგუფი ჰქონდა დაყოფილი სტანდარტულად სინქრონიზირებული ცეცხლი კი ჰქონდა, მარა აი ტყვიამქვევებმა რაღაც მომენტში შეფერხება რომ მოქცა, იმან შეაყოლნა ქვეით და მოიერიშესი გადაადგილება წინ. თანარჩენი კარგი იყო, დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, ყველამ თქვენი საქმე მონდომებით რო გააკეთეთ და შედეგი სახეზეა, ფაქტი დევს. თუ ვინმეს რამე გინდა დაამატო, შეგიძლია დაამატო, თუ არა და შეგიძლია დაიშვა.
დახლობით ასე გრძელდებოდა 33 ბატალიონის საველე შეკრება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დახურულ სამხედრო ბაზაზე მთელი 6 თვის განმავლობაში. შემდეგ ქართველი სამხედროები გერმანიის ქალაქ ჰოხენფელსშიც იმყოფებოდნენ ეგრეთ წოდებულ გადასროლის წინაშეკრებაზე, სადაც შეერთებული შტატების გაერთიანებული მრავალეროვნული მზადყოფის ცენტრში გაიარეს კიდევ ერთვიანი მომზადება. ობიექტების დაცვის მოძრავი თუ სტაციონარული საკონტროლო პუნქტების ორგანიზების, ჩხრეკის, წმენდის, ბადრაგირების ოპერაციისა თუ დაშავებულთა ევაკუაციის პროცედურების გარდა, ქართველმა სამხედროებმა ასევე ადგილობრივ ავღანეთის მოსახლეობასთან და ლიდერებთან ურთიერთობის მეთოდებით შეისწავლეს. საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციაში კომუნიკაციის უნარი საბრძოლო გამოცდილებაზე ნაკლებად როდიფასობს. და აი ამ გამოცდილებით აღჭურვილი ახალი სამშვიდობო კონტინგენტი ავღანეთში ეტაპობრივად ჩაანაცვლებს პირველი და მეორე ქვეითი ბრიგადების 12 და 23 ბატალიონებს. ქართველი სამშვიდობოები საერთაშორისო მისიას ჰელმანდის პროვინციაში 6 თვის განმავლობაში ამერიკული კონტინგენტის შემადგენლობაში შეასრულებენ.
თქვენ მოისმინეთ კობალიკლიკაციის ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული პროგრამით „თავისუფლება გისმენთ“, რომელიც მსმენელების გამოხმაურებებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი, ტექსტს, რომელიც მან მოამზადა, დღეს მე გაგაცნობთ კვირის გადაცემის წამყვანი. გასულკვირაში გამოქვეყნდა ჯიმშერ რეხუიაშვილის მორიგი ბლოგი თბილისის თემაზე, კერძოდ მეტეხის კლდეზე. ტექსტი სათაურია „პიტალო ვანდალიზმი“ და მასში საუბარია იმაზე, თუ როგორ მახინჯდება და ინგრევა თბილისის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა. ნანა პირველი რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდზე ეხმიანება ამ თემას. როგორ მოხდა, ალბათ ზომაზე მეტად აღვივდა, თუ რავი გაღვივდა ინსტინქტი ცხოველური თვალები, გამომეტყველება ძალიან საინტერესო გახდა საზოგადოების რაღაც ნაწილის. მთლად ადამიანის გამომეტყველებას ვერ ვამსგავსებ. შესანიშნავი სტატია, მადლობას გიხდით. წერს ნანა პირველი და მომდევნო კომენტარში დასცენს. დააკვირდით, თუ განთავსა ინფორმაცია, რომელიც ეხება ძალიან დიდ პრობლემას ხშირ შემთხვევაში, გადამწყვეტსაც კი ქვეყნისთვის, საზოგადოების მხრიდან უკომენტაროდ რჩება. ესეც პრინციპში იდენტური პრობლემაა, რასაც თქვენ სტატიაში წუხთ, ჯიმშერ. მეტიც, ეს გულგრილობა მგონია მიზეზი ასილულად რომ ბედავენ, რასაც წუხთ თქვენ და ყველა ნორმალური ადამიანი. რა დუმილია მართლაც რომ ვანდალიზმზე. კიდევ ერთხელ ცალსახად გეთანხმებით, კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით. ხოლო პესიმისტი მიიჩნევს, რომ საქართველოში უფრო სერიოზული პრობლემებია მოსაგვარებელი, ვიდრე მეტეხის პლატოს გადარჩენა. ქვეყანა თავზე გვენგრევა, მეტეხის კლდის დანგრევაზე ადრე რუსები და ქოცები თავზე დაგვაჩდებიან და ბნელეთში დაგვაბრუნებენ. მაშინ შევევედროთ ახალ გრუს გოსპლანს, რომ გვიშველოს. პეს მანამდე კი სწორად უნდა დავწეროთ სტეინბეკის და რა სტაინბეკის გვარი, ჩვენ გერმანიაში არ ვართ. ამ ტიპის შენიშვნა, რომ ქვეყანა თავზე გვენგრევა და რა დროს ხელოვნება, რა დროს გარემოს დაცვა, რა დროს სპორტია, რა დროს ცხოველთა უფლებებია და ასე შემდეგ, პირველად არ მოგსვლია და არაერთხელ გვითქვამს ამ რუბრიკაშიც და ჩვენს ფორუმებსაც, რომ ის ყოველად მიუღებელია როგორც საზოგადოებრივი პოზიციის, ისე ჟურნალისტური თვალსაზრისით. ამიტომ ამ თემაზე საუბარს არ გავაგრძელებთ. რაც შეეხება ენობრივ შენიშვნას, გერმანიაში თუ მის ფარგლებს გარეთ სწორი ფორმაა სწორედ სტაინბეკი, დარა სტეინბეკი. თუ დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ მოიციოთ ვებსაიტები, რომლებსაც გვარსახელების გამოთქმაა განმარტებული და აუდიო ფაილებიც აქვს დართული. ყოველი შემთხვევისთვის შეგახსენებთ, რომ ფარდობითობის თეორიის ავტორი გააამერიკელების შემდეგ აინსტაინი გახდა, დარა აინსტაინი, ლეონარდ ბერნსტაინიც გაგონილი გეყოლებათ და გერტრუდ სტაინიც. და რადგან ენის საკითხს შევეხეთ, უნდა ვთქვა, რომ უკანასკნელი რამდენიმე კვირის განმავლობაში ჩვენმა მსმენელებმა და ვებსაიტის მომხმარებლებმა საკმაოდ მოუხშირეს ამ თემაზე წერას. განულ კვირაში კი ამ მხრივ განსაკუთრებული ვნებათა ხელვა გამოიწვია ერთმა ინტერვიუმ, რომელიც სოციალურ ქსელ ფეისბუქზე მოსაოდნო სიახლეებს ეხებოდა. ხუჩაბაც რადიო თავისუფლების სტუმარი იყო ვებ დეველოპერი ნოდარ დავითური. უკმაყოფილო შენიშვნების ერთი ნაწილი სწორედ მის პროფესიას უფრო სწორად ამ პროფესიის აღნიშნულ სიტყვას ეხებოდა. ეკატერინე თვალი ფეისბუქის მეშვეობით გვწერს. ვებ დეველოპერის ქართული სიტყვებით დაწერა რატომ არ შეიძლება. ქალბატონო ეკატერინე, ნეოლოგიზმების და ახალი ტერმინების შემთხვევაში საქმე ძალზე რთულადაა. ზოგ შემთხვევაში ტერმინი უკვე დამკვიდრებულია, ზოგში ჯერ არა და ქართული ეკვივალენტის ხმარება შეიძლება. ვებ დეველოპერი ისეთივე დამკვიდრებული ტერმინია, როგორც მაგალითად ვებსაიტი. უნდა ითქვას, სამშენებლო კომპანიების მომრავლების შემდეგ სრულიად უმტკივნელოდ დამკვიდრდა ტერმინი დეველოპერი და დეველოპერული. ენობრივი საკითხების თავაზე ამ დღეებში ასეთი წერილი მივიღეთ ერეკლე მახრაძისგან. გამარჯობათ, ძალიან დიდ პატივს ვცემ თქვენს რადიოს, რადგან თვლი, რომ დიდი ხნის განმავლობაში რადიო თავისუფლება იძლევა ობიექტური ჟურნალისტიკის მაგალითს და არა მარტო. ახლა მინდა გაგანდოთ ჩემი უკმაყოფილება დავით ჩიხლაძის დილის პროგრამის ინტერნეტ მიმოხილველის შესახებ. ზოგადად, ინტერნეტ მიმოხილვის რუბრიკის საწინააღმდეგო, რა თქმა უნდა, არაფერი მაქვს, მაგრამ ამ რუბრიკის წამყვანი ძალიან ბევრ ისეთ უცხო სიტყვას იყენებს, რომელიც შეიძლება ყველასთვის გასაგები არ იყოს და მე არსებობს სრულიად გასაგები ქართული თარგმანი. შემდეგ წერილის ავტორი ჩამოთვლის ბევრ შემთხვევას, როცა გავრცელებული ინგლისური ტერმინების ნაცვლად ის ქართულ თარგმანებს ისურვებდა. ბატონო ერეკლე, დიდ მადლობას გიხდით ჩვენი მუშაობის დადებითი შეფასებისთვის და ჩვენი პროგრამებით დაინტერესებისთვის. რაც შეეხება ენობრივ პრობლემებს, ჩვენს თანამშრომელს დავით ჩიხლაძეს უკვე ველაპარაკეთ და ვთხოვეთ, რომ გაითვალისწინოს ყველა რადიომსმენელის ინტერესები და არაქართული ტერმინები ახსნას ხოლმე, ხოლო სადაც ამის საშუალება გამოიყენოს ქართული შესატყვისები. მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენს ინგლისურად გამოიყენებთ ტერმინებს, რომლებიც უკვე დამკვიდრებულია საკომპიუტერო ენაში, თუ ჟარგონში. ენობრივი ნასესხობების მიმართ მგრძნობიარობა ფარდობითი და სხვადასხვა კულტურაში სხვადასხვაგვარია. ზოგან სიტყვა კომპიუტერსაც კი თარგმნიან, ხოლო ქართულში ამ სიტყვის უთარგმნელად ხმარება პრობლემას არ გვიქმნის. დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ტექსტი, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა, მარიამ კიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის მომდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. განმილ კვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა პარლამენტის დეპუტატი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ ჯაფარიძე. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
17 მარტი კვირა. გუშინ სემინარზე სტუდენტმა მითხა ქართველი მუსლიმი საქართველოს მოქალაქე არ არის. დაახლოებით ერთი კვირის წინ სხვა სტუდენტმა ანალოგიური სემინარის დროს განაცხადა, თუ ადამიანი გეია, ის ქართველი აღარ იქნებაო. პოლიტიკური იდეოლოგების ასწავლი 17-18 წელს ახალგაზრდებს და მესმის, რომ ასეთი ტიპის თუ კიდევ უფრო მძიმე განცხადებების ყოველთვის ზად უნდა ვიყო. ანუ ყოველი ასეთი შემთხვევის დროს ისეთი განცდამეუფლება ხოლმე თითქოს რაღაცა ჩამწყდა და ინგრა ჩემში მინდა უამრავი რაღაცის თქმა, ახსნა, კითხვის დასმა და არ ვიცი საიდან დავიწყო. ამ საგნის სწავლების ერთ-ერთი მიზანი სტუდენტებისთვის ფასაწერის გაფართოების საშუალების მიცემა. არაფერი არის იმაზე დამდგმელი, როდესაც ხედავ მეორე კურსელ ახალგაზრდას, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს, რომ უკვე ასეთ პატარა ასაკში მიაგნო ჭეშმარიტებას და მისი გონება ჩაკეტილია ნებისმიერი ალტერნატიული შეხედულებისთვის. რამდენიმე წელი ამ სემინარებს ვატარებ და მიუხედავად პირადად ჩემი სკეპტიკური დამოკიდებულებისა არაერთი პოლიტიკური იდეოლოგიის მიმართ, ერთ-ერთი რასაც ვისურვებ არის ის, რომ არც ერთმა ჩემმა სტუდენტმა არ დატოვოს უნივერსიტეტი ფაშისტური მსოფლმხედველობისადმი, თუნდაც მცირედი სენტიმენტებით. ხვალიდან პარლამენტის სასესიო კვირა იწყება და დღეს უნდა მოვასწრო იმ საკანონმდებლო ინიციატივების გაცნობა, რომლებიც საკომიტეტო მოსმენებზე შემოვა სამშაბათს და ხუთშაბათს. ქუთაისის სამუშაო გარანტი პრაქტიკულად გამორიცხავს ამ საქმიანობისთვის დროის გამოძიებას და შესაძლებლობას. თუმცა, როგორც კი ხსნი ნოუტბუქს, ვიწყებ ელექტრონულ ფოსტასა და ფეისბუქზე მიღებული წერილების შემოწმებას და პასუხების გაგზავნას. უკანასკნელ თვეებში იმდენი საკომუნიკაციო არხი გავხსნით ჩემთან დამოკიდებული მიზეზების გამო, რომ თითოეულ მათგანზე ჩემი აქტიურობის ხარისხო პრიმაჩვენებელი აშკარად გაუარესდა. ელექტრონულ გზავნილებზე პასუხების გაცაცემა დაახლოებით საათნახევარი დამჭირდა და მივახწია ახალ საკანონმდებლო ინიციატივებამდე. როგორც მოსაოდნელი იყო, საინტერესო არაფერი. მიყვარს ასეთი სასესიო კვირები, როცა არსებულ კარგ შემთხვევაში სასაცილო, ხოლო ცუდ შემთხვევაში ქვეყნისთვის საზიანო ინიციატივებს ახალი აღარ ემატება. 18 მარტი, ორშაბათი. დღეს 3 საათზე მიანგა საქმეთა მინისტრი მოდის პარლამენტში ოპოზიციასთან შესახვედრად. ერთ საათად ადრე ტრადიციული შეხვედრა გვაქვს დაგეგმილი ფრაქციის ოთახში, რათა თემები და კითხვები გავიაროთ და შევაჯეროთ. უმცირესობის უმრავლესობა ცხადია დაიგვიანებს. საქართველოში დაგვიანება მიღებული პრაქტიკაა. ორი პოლიტიკის თუ ხარ უკვე ვალდებულება ხდება. სანამ სერგო გამომივიდა და ქუთაისკენ დავიზარდოთ, გადაწყვიტეს სტუდენტებს შევხმიანებოდი. მაინც არ ამოდის თავიდან ის სტუდენტის ნათქვამი. ერთიან ეგრეთ წოდებულ მეილინგ ლისტებზე უკაცრავად რამდენიმე ქართული სატყვისი არ ვიცი, გადაუგზავნე ილია ჭავჭავაძის 1977 წელს გამოქვეყნებული წერილი ოსმალოს საქართველოს, სადაც ის ამბობს, რომ ქართველი არ ერჩის ადამიანის სინდის. ასევე გადაუგზავნე გიორგი კანდელაკის მიერ მოწოდებული იმ მუსლიმი ქართველების სურათები, რომლებმაც საკუთარი წვლილი შეიტანეს წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მუშაობაში 19 საუკუნის ბოლოს, ან საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა შესწირა სიცოცხლემ. ქუთაისკენ მიუვალზაზე ლევან ვასაძის მიერ გამოქვეყნებული წერილის კითხვა დაიწყო და ისევე სტუდენტი გამახსენდა. ერიდა სახელმწიფო, ასე ქვია ამ წერილს, რომელიც 1000 გვარზე დაპირულ ანალისტთან და პრიმიტიულ მოსაზრებებთან ერთად თავიდან ბოლომდე გაჟღენთილია ფაშისტური სულისკვეთებით. თურმე ენა და რელიგია ვერ განსაზღვრავს ერის რაობას, რადგან სხვადასხვა ენაზე მოლაპარაკე და განსხვავებული კონფესიების მქონე ხალხებისგან შემდგარიერებიც არსებობს სამყაროში. ამიტომ, რადგან სხვა გზა არ დაგვჩენია, დეზოქსი რიბონუკლეინის ჟავას უნდა მივმართოთ იმის გასარკვევად, ვინმე არის ჩვენი ერის ნაწილი თუ არა. თუმცა დასაკითხად ნამდვილად სახალისო იყო. თვაქამდე მეგონა, რომ რუსეთის მოტრფიალე ქართველებს მხოლოდ დოსტოევსკის ემართებოდათ ეპილეპტიკური გულყრები, ახლა დარწმუნდი, რომ ტოლსტოის ქრისტიანურ აგრარულ კოლექტივისტური შეხედულებებიც არანაკლებ დაფასებული ამ ქვეყანაში. ვასაძის მაინ კამფიდან პირდაპირ შინაგან საქმეთა მინისტრის შეხვედრაზე აღმოჩნდი. ბატონო ღარიბაშვილმა არ დაარღვია უმრავლესობის რამდენიმე თვიანი ტრადიცია და ყველა ჩამჭრ კითხვას უპასუხა შეხვედრის შეკითხვებით. ალბათ ქვენ რომ სისხლწოვდით ხალხს, კარგი იყო სტილში. რამდენიმე კითხვაზე გაცემული პასუხი მომეწონა, მათ შორის ის, რომ სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებებში მჯარდებული პირები, რომლებიც პარლამენტო პოლიტპატრონის სტატუსით გამოუშვა ციხისგან, შესაძლოა სპეციალური მეთვალყურეობის ქვეშ ყავს. საღამო და პრინციპში ნახევარი ღამე ხვალინდელი საკომიტეტო მოსმენების მასალების გაცნობასა და ფეისბუქზე აქტიურობაში გავატარე. ვასაძის წერილი სამონარიდება სამუდამო ადგილი დაიმკვიდრეს ჩემს გულსა და სტატუსებში. 19 მარტის ამშაბათი. ეკონომიკის კომიტეტზე შემოვიდა ახალი ინიციატივა, რომლის კანონად ქცევის შემთხვევაში ყველა აბრაზე სავალდებულო გახდება არსებული წარწერების ქართული ვერსიის დატანა. კანონპროექტის ავტორი და მხარდამჭერები აცხადებენ, რომ ეს ქართული ენის დაცვისა და პოპულარიზაციისთვის არის საჭირო. თუ სახელმწიფოს გარეშე შეუძლებელია შევინარჩუნოთ ქართული ენა, მაშინ როგორ მოახერხეთ ეს უკანასკნელი რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში, როცა არათუ სახელმწიფო ერთი დამოუკიდებელი სამთავროც კი არ ჰქონდა. ინიციატივას მარტო შევეწინააღმდეგე, თუ რო კერძო საკუთრებაზე ვირა ენაზე გააკეთებს წარწერას, ეს მხოლოდ მისი საქმეა. ასევე აუხსენო, რომ კანონის მიღების შემთხვევაში მცირე და საშუალო მეწარმეებს მოუწევთ დამატებითი ხარჯების გაწევა, მათ კი ისედაც უჭირდა ამიტომ არღერს ამ ინიციატივის ხარდაჭერა. შედეგად კიდევ ერთხელ მომეწება უჯიშო ლიბერასტის საპატიო იარაღი. ჯანდაცვის კომიტეტზე ამავე სფეროს მინისტრი გვესტურა და მოგვიყვა მთავრობის გეგმების შესახებ ჯანდაცვის პენსიების და დასაქმების საკითხებთან მიმართებაში. გეგმები, როგორც ყოველთვის, კეთილხმოვანია და ბატონი სერგენკოს უდავოს დიდი მოცულობის თეორიული ცოდნის მატარებელის ჩანს. თუმცა ამ ყველაფრისგან კარგი არაფერი გამოვა. შრომის ბაზის ახალი რეგულაციები კიდევ უფრო გააუარესებს უმუშევრობის ხრ ქვეყანაში არსებულ სიტუაციას, ხოლო ჯანდაცვის სისტემის დაგეგმილი რეფორმა, რომელიც სახელმწიფოს როლის უკიდურესად გაზრდას და კონკურენციის ელემენტის პრაქტიკულად გამორიცხვას გულისხმობს, დაბოლო ჯამში გამოიწვევს ჯანდაცვის მომსახურების ხარისხის გაუარესებას, ფასების დას და სახელმწიფოსთვის ისეთი ვალდებულებების დაკისრებას, რომელთა გასტურებამაც საბიუჯეტო და ეკონომიკურ კრიზისებამდე მიიღონა საბერძნეთი, პორტუგალია, ესპანეთი და სხვა ევროპული ქვეყნები. თავდაცვის კომიტეტზე სავალდებულო სამხედრო სამსახურის ვადის ერთლამდე შემცირების ინიციატივა შემოიტანეს. ეს სავალდებულო სამსახური ცხადია სრულად გასაუქმებელია და რაც მალე მოხდება, ეს მით უკეთეს. არამ უცნაურია, როდესაც კითხვაზე ამ კანონის მიღების შემთხვევაში დღევანდელი მდგომარეობით რამდენი ჯარისკაცი დარჩება ჯარში, პასუხი არ აქვს არც თავდაცვის სამინისტროს და არც თავდაცვის კომიტეტის წარმომადგენლებს. ამას თუ არ აქცემა ყურადღებას და არ ითვლიან, აბა რას ითვლიან? საღამოს პრეზიდენტი ჩამოვიდა წყალდუბოში. ხუჩაბაც დაღებულ საკონსტიტუციოებს უნდა ეყაროს კენჭი და ერთიან პოზიციაზე უნდა ჩამოყალიბდეთ. ახლა სოლვესტრები რადგან ქუთაისში მიწევს დაბრუნება. ეგა კვესტატესთან მაქვს ჩართვა გადაცემაში. ეგასაც იგივე თემა აინტერესებს და გადაცემის სხვა სტუმრები მარჩიელობენ იმასთან დაკავშირებით, რა გადაწყვეტებას მივიღებთ უმცირესობაში. გონი ვერ დავაჯერე, რომ ჩვენს ინდეფერენტულობას ამ საკონსტიტუციოებასთან მიმართებაში საზღვარი არ აქვს. შინაარს გულისხმობთ, რომ ფორმაზე დაუჭერთ თუ არა მხარი ცხადია უკამათობთ. რუნდები წყალდუბოში, თუმცა განხილვაში ჩართვა სოლვესტრებს რადგან გადაწყვეტება უკვე მიღებული აქვთ. 20 მარტი, 4 შაბათი. წყალდუბოში ცხოვრობ პატარა სასტუმროში გარშემო უამრავი მშენებლობებია დაწყებული და შუაგზაზე გაჩერებული. ადგილობრივები ამბობენ, რომ საბჭოთა დროს აქ დღეში ორი მატარებელი ჩამოდიოდა მოსკოვიდან, ჩამოყავდა საბჭოთა ნომენკლატურა ბალნეოლოგიური სიამტკივნობის ბრჭყალებში მისაღებად. ზოგიერთი ძველი სანატორიუმის ზომები და მარმარილოს ოტები ნათლად აჩვენებს, ერთი მხრივ რა მასშტაბის ტურიზმზე იყო ეს ყველაფერი გათვლილი, ხოლო მეორეს მხრივ ასევე თვალნათლად წარმოაჩენს საბჭოთა დაგეგმილი ეკონომიკის უკიდურეს ირაციონალის. დღეს თითქმის ყველა მშენებლობა გაჩერებულია. ამბობენ, ინვესტორები ქვეყნის დასტაბილურებას ელოდებიანო. ათსაძე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კომისიის თომაზე ვარ. სახელმწიფო მინისტრი საუბრობს ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატის შესაძლებლობაზე, კინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთის გახსნაზე, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო ხელისუფლების მოლაპარაკებაში მხარეებათა აღიარებაზე, ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში დაგეგმილებებზე და სხვა. თავარია დინამიკაში იქნება და პროცესი არ იყოს სტატიკურიო. პრაქტიკულად არაფერში ვეთანხმები. საქართველოს რუსეთის საზღვრის აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მონაკვეთზე თურმე იმიტომ უნდა ქონდეს განსხვავებული მიდგომა საზღვრის დამხმარე პირებთან მიმართებაში, რომ მათი ქმედება არის გულწრფელი ბრჭყალებში და ისინი გაუცნობიერებლად არღვევენ კანონს. კითხი ავტომობილით მოძრაობისას შემთხვევით, რომ გამორჩეს სიჩქარის შეზღუდვის მანიშნებელი და გულწრფელად და გაუცნობიერებლად დავარღვიო საგზაო მოძრაობის წესი, უნდა დამაჯარიმოს თუ არა პატრულმათქო. გასუხა მაგაზე ადმინისტრაციული ჯარიმა და იგივე ტიპის ჯარიმა საზღვრის დარღვევაზეც ვტოვებთო. ორი ვერ მიხვდა ჩემი კითხვის არს. ან არ მიხვდა. 12 საათზე ფრაქციის ოთახში ვიკრიბები და სესიასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან საკითხებს გავდივართ. ცხარე კამათი, ხმაური, ყვირილი და უხვი თამბაქოს კვამლი. რამდენიმე წელია მოწევას თავი დავანებე. სიგარეტს გულისხმობ და ახლა ირიბიგზით ვივსებ ორგანიზმში შექმნილ ნიკოტინისა და კუპრის დეფიციტს. პირველ საათზე სესია დაიწყო. ყოველ ნაწილს დავესწარი, საღამოს წყალტუბოში დავრუნდა და ისევ ელექტრონულ ფოსტას ჩაუჯექი. 23 საათზე და 17 წუთზე ვაიბერზე მომდის კობასუბელიანის შემდეგი შინაარსის გზავნილი. იოგურტზე, პეფსიკოლაზე და რულეთზე დაგპატიჟებ. 21 მარტი, ხუთშაბათი. ხამის ურსაძე სასტუმროს კარებზე გაავებული ბრახონით მაღვიძებს დეპუტატთა ჯგუფი ცხადია ყველა უმცირესობიდან. თხოვენ შეუერთე მათ დისკუსიას. თავხვდები და საკუთარ თავზე ძალადობით უარს ამბობ გამოძინების პერსპექტივაზე. საინტერესო და სასიამოვნო ღამეს ვატარებ. თილით ადრე ვიღვიძე და მინდვრად სახელგანთქმულ სამკურნალო წყლის აბაზანების სანახავად. სასტუმროდან გამოსცეს მახსენდება ეკონომიკის კომიტეტის შემოსული კანონი და ვაკვირდები სხვადასხვა აბრებს. თუ ეს კანონი გავიდა, ისი ალბათობა საკმაოდ მაღალია, მარტო წყალდუბოს ამ პატარა მოედანზე 4-5 მცირე მეწარმეს მოუწევს დამატებითი ხარჯების გაწევა, რათა აბრებზე დაიტანონ ქართული წარწერები. ატომ უნდა ავალდებულებდეს მათ სახელმწიფო ეს ფული ნაცვლად საკუთარი შვილების ახალ აბრებზე და ხარჯულ უბრალოდ გაუგებარია. ეკონომიკის კომიტეტზე წყალდუბოში გადაღებულ აბრების სურათებს ვაჩვენებ და უხსენო ამ აბრების ფლობელებს არულხი და მათთვის დამატებითი ხარჯების დაკისრება გაუმართლებელია. ჩემი მცდელობა კვლავ უშედეგოა. კომიტეტის ზოგადი განწყობა ქართულად დაწერაზე უარის თქმა როგორ შეიძლება. ხსები რომ დავმარცხდი. პროაქტიულად თანხობას აცხადებ აზარტული თამაშების აკრძალვის თაობაზე, სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობაზე, ცხადია ხელი შეშლის მიზნით და მივდივარ ჯანდაცვის კომიტეტზე, რომელიც დამთავრებული მხდება. დღეს საკონსტიტუციოები გამოდის სესიაზე პირველი მოსვენით. მთელ დღეს ურთულეს მოლაპარაკებებში ვატარებთ. მოახერხე რამდენიმე ისტორიული კულისების მიღმა ფოტოს გადაღება. საბოლოო ჯამში თანხდებით. კიდევ ერთხელ ბრუნდები სასესიო დარბაზში და სარეინტიგო კეჭისყრის შემდეგ ხმას ვაძლევთ ცვლილებებს. მოლაპარაკების დეტალებს აქ არ გავამხელ და შევინახავ მემუარებისთვის. 22 მარტი. სესიაზე უამრავი საკითხია გამოტანილი. ცდილობ ყველას გავესმო, რადგან ბევრი ისეთი საკითხია, რომელიც ჩემს კომიტეტებზე არ შემოსულა. კითხულობ კანონპროექტებს და ხვდები დეპუტატების ერთ ნაწილს ღრმად სწამს, რომ ადამიანები ისე დაიწყებენ ცხოვრებას, როგორც მათ კანონმდებლები უკარნახებენ. მეტიც, ამ განცდისგან ერთგვარ სიამოვნებასაც იღებენ. შემიძლია მთელი ქვეყნის მოსახლეობა ვატარო ჩემს ჭკუაზე. ასე შეიძლება იყოს ამაზე უფრო მიმზიდველი. ვითომეტეს ოცა დარწმუნებული ხარ, რომ შენ ჭკუაზე სიარული ყველაზე სწორი მიმართულებით სიარულია. შენი ზნეობრივი ნორმები და წარმოადგენლების საზოგადოებრივ მორალზე ყველამ უნდა გაიზიაროს და გაისისხორცხოს. დღეს შენი დროა, რადგან უმრავლესობაში ხარ და ძალაუფლება ჩაგივარ და ხელში. 4 წლის საშუალო მოგეცა მწყემსო ხალხი და როგორ შეიძლება ამაზე უარი თქვა. ასე ტიპაშ დაუმატეთ გრაფომანია გამოხატული კანონ პროექტების წერაში და ნელ-ნელა ვემშვიდობებით თავისუფლებას. საღამოს თბილისში ბრუნდები, ხოლმე მთელი დღე სემინარები მაქვს და ღამე უნდა მოემზადო. გზაში სერგოსთან საუბრობ ჩავლის საპარლამენტო კვირაზე. ემოციები სხვადასხვა გვარია, როგორც ყოველთვის. 23 მარტი, შაბათი. სასესიო კვირის შემდეგ სტუდენტებთან ურთიერთობა ერთნიშნულად სიამოვნებაა. განსხვავებით პარლამენტისგან, ამ სემინარებზე ვსწავლობ, კითხულობ და გზნობ, როგორ იღვიძებს ჩემი გონება, რომელიც უაზრო და ხშირ შემთხვევაში მავნე კანონ პროექტების კითხვისგან ცოცავი დაჩლუნგების საფრთხის ქვეშაა. მაგრამ ვიღვიძებ წვავე კონექტივიტი და უნივერსიტეტის ნასვათ ექიმთან მივდივარ. გაწითებულ თვალს უნდა მივხედო, რადგან ვიზუალური კეთილმოწყობა ჭყალებში ჩემი სამუშაოს აღწერილობის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა. პარალელურად გონებაში ვემზადები ამ დღიურის აუდიო ვერსიის ჩასაწერად, არ ვარ დაწუნებული, რომ საინტერესო გამოვიდა. სამწუხაროდ მეტი დრო არ მქონდა. თან არ არის მაინც და მაინც საინტერესო პარლამენტარის ცხოვრების რეჟიმი. PS. ლევან გუნჯილას კომენტარი უნახე ქართული აბრების კანონპროექტთან დაკავშირებით. არაკომპეტენტური ადამიანის დაწერილია. პროფესიონალებს არ ეკითხებიან. ქართულად ასე ითარგმნა: აღმიდგინეთ ენის პალატა.
ასეთი იყო საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ ჯაფარიძის კვირა, რომელიც მან ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურში ასახა. შეიძლება თუ არა დღეს მსჯელობა კავკასიურ კინოზე, როგორც ფენომენზე. რამდენად უწყობს ხელს კინოხელოვნება კავკასიელი ხალხების ინტეგრაციას? ჩვენი კოლეგის გიორგი გვახარიას აზრით, ამ კითხვებს ბადებს კავკასიური ფილმების ფესტივალი, რომელიც ამ დღეებში იმართება თბილისში.
კავკასიური ფილმების ფესტივალის მოწყობის იდეა ახალი არაა. ჯერ კიდევ 80-იანი წლების დასაწყისში დაიწყო საუბარი რეგიონალურ კინოდათვალიერებაზე, რომელიც მაყურებელს საშუალებას მისცემდა დაენახა ის საერთო, რაც აქვთ კავკასიელ ხალხებს, მათ კულტურას და რაც კინემატოგრაფში გამოიხატება. საქართველოს კინემატოგრაფისტთა კავშირში ეს იდეა დაიბადა სერგო ფარაჯანოვის პატიმრობიდან განთავისუფლების და მისი ფილმი „სურამის ციხის“ პრემიერის შემდეგ. საქართველოში, სომხეთში და აზერბაიჯანშიც კინოკრიტიკოსებმა მაშინ გამოთქვეს აზრი, რომ სწორედ ფარაჯანოვია ერთგვარი საიათნოვა კინოში, კავკასიური კულტურების თავისებური შემრიგებელი. და ფარაჯანოვიც სურამის ციხის შემდეგ შეუდგა, როგორც თავად ამბობდა, ყველაზე კავკასიური ფილმის, შუშანიკის წამების ეკრანიზაციას. ფარაჯანოვის განცხადებას მოჰყვა საქართველოს კინემატოგრაფისტთა ყრილობა, სადაც სოფიკო ჭიაურელმა ღიად მიმართა კოლეგებს მხარი დაეჭირათ ფარაჯანოვის პროექტისთვის.
მაგრამ ჩემ ცხოვრებაში, ჩემ კინო ცხოვრებაში განსაკუთრებული როლი ითამაშა სერგო ფარაჯანოვმა. ეს უცნაური მხატვარი იყო, იცით? შეიძლება ითქვას გენიალური, გენიოსი. ნუ გეშინია ამ სიტყვის, იმიტომ რომ ის მართლა გენიოსი იყო. დღეს სერგოს ახსენებენ ფელინის გვერდზე და ჩვენ გვყავდა ეს კაცი აქ. მან თავისი ხელით შექმნა თბილისში საქართველოში მუზეუმი და ჩვენ მოახერხეთ ამ მუზეუმის დაკარგვა. იმის შემდეგ, რაც სერგომ გადამიღო ფილმში „საიათნოვა“, ანუ ბლოწეულის ყვავილობა ერქვა ამ ფილმს, ამის შემდეგ მან მითხრა, რომ მე უშენოდ ფილმს აღარ გადავიღებო. და შემდგომი მისი ფილმები, „საიათნოვას“ შემდეგ „სურამის ციხე“ და „აში კერიბი“, ეს მან უკვე იქ მოიგონა როლები ჩემთვის, რომ მე იყოფილიყავი.
ეს იყო ნაწყვეტი სოფიკო ჭიაურელის შემოქმედებითი საღამოდან. მუზეუმი, რომელიც ჩვენ დავკარგეთ, იყო საერთო კავკასიური კულტურის სახე და განუხორციელებელი პროექტი „შუშანიკი“. პროექტი, რომლის გახმაურება სოფიკო ჭიაურელის კოლეგების სტვენით და ფეხების ბრაგუნით შეხვდნენ კინემატოგრაფის დაყრილობაზე. მაგრამ გარდაცვალებამდე სერგო ფარაჯანოვმა მაინც მოასწრო კავკასიური ფილმის გადაღება. 1998 წლის დასაწყისში თბილისსა და ერევანში აშუღარების პრემიერა გამართა. თბილისის კინოს სახლში გამოსვლისას ფარეჯანოვმა განაცხადა: თბილისური კულტურა სომხებმა შექმნეს, ქართველებმა მხოლოდ მიითვისეთ ყველაფერიო. ორი კვირის შემდეგ ფარაჯანოვი ერევანში ჩავიდა, აშუღარების პირველი ჩვენების წინ სცენაზე ავიდა და ბრძანა: სომხები უნიჭო ხალხი ხართ, კავკასიაში ჭეშმარიტ კულტურას მხოლოდ ქართველები ქმნიანო. ორივე საღამოს ძირითადად ფარაჯანოვის შემოქმედების თაყვანისმცემლები ესწრებოდნენ. ამიტომ თბილისსა და ერევანში დარბაზმა კარგა მაგრად მოილხინა დიდი რეჟისორის ამ მორიგ უიმბაზობაზე. ყველა მიცოდა, რომ აშუყარების ავტორს უყვარდა პუბლიკის პროვოცირება, გაღიზიანება, მისი ფარისევლობის გაშიშვლება. კინემატოგრაფიული საზოგადოება, როგორც ამბობენ ხოლმე, არ ავარდა თბილისელი სომეხის ქილიქზე. თუმცა ძნელი წარმოსადგენი არაა, როგორი იქნებოდა ხალხის რეაქცია ფარაჯანოვს ეს სიტყვები თბილისში ან ერევანში რომელიმე ხალხმრავალ მიტინგზე რომ ეთქვა. სხვათა შორის, აშუყარების გადაღება სულ რამდენიმე თვით რომ გაჭიანურებულიყო, სომხეთსა და აზერბაიჯანში სერგო ფარაჯანოვი ხალხის რისხვას ვერ გადაურჩებოდა. აშუყარების რამდენიმე სცენა ხომ ბაქოშია გადაღებული, ყარაბახის კონფლიქტის დაწყებამდე რამდენიმე თვით ადრე. მუხეტიალე აშუღისა და მდიდარი ფეოდალის ქალიშვილის უიღბლო სიყვარულის ამბავი, თურქულენოვან ხალხთა ფოლკლორია, რომლის ეკრანიზაციას ომის დაწყების შემდეგ სომხეთის მოსახლეობა უთუოდ გააპროტესტებდა. აზერბაიჯანში კი ვეღარ გამართავდნენ სომეხი რეჟისორის ფილმის პრემიერას. საგულისხმოა, რომ კავკასიური ფილმების ფესტივალი, რომელიც ლიტერატურის მუზეუმში ნიდერლანდების საელჩოს მხარდაჭერით ეწყობა, პარასკევს 22 მარტს სწორედ ფარაჯანოვის ამ ფილმით გაიხსნა. გაიხსნა ფარაჯანოვით და დასრულდება ორშაბათს პატრიკ კაზალსის ფილმით მიხეილ კალატოზიშვილზე და კალატოზიშვილის შედევრით ჯიმ შვანთე. ამით წრე შეიკრება. ფრანგი კინომცოდნე და კინოდოკუმენტალისტი პატრიკ კაზალსი ფარაჯანოვის შესახებ დაწერილი პირველი სერიოზული მონოგრაფიის ავტორია დასავლეთში და პირველი სერიოზული დოკუმენტური ფილმისა ფარაჯანოვზე. კალატოზიშვილი მისი კიდევ ერთი გადაცემაა. კალატოზიშვილი ასევე ჯიმ შვანთეს მხატვარი დავით კაკაბაძე, ფარაჯანოვი, სამივე ხელოვანი, რომელიც არამარტო კავკასიური კულტურის სახეს ქმნის, არამედ წარსულ მემკვიდრეობასთან, ქართული პლასტიკური ხელოვნების ტრადიციებთანაა დაკავშირებული. მაგალითად, კინორეჟისორი რეზო ესაძე ამბობს, რომ ფარაჯანოვის ესთეტიკა არა მხოლოდ თბილისური მოვლენაა, რასაც განუწყვეტლივ ამტკიცებენ მისი შემოქმედების კვლევარები, არამედ არის ქართული კულტურის ნიადაგზე აღმოცენებული პოეტიკა.
საგნად ქცევა და საგნის გაადამიანურება. ფარაჯანოვი, რა თქმა უნდა, ის მთლიანად საგნებშია. ადამიანი და საგანი და საგანი და ადამიანი იქ უსაზღოდ ერთადა. რაღაც არ არის იქ ზვარი ისეთი. ჩემთვის ფარაჯანოვი ამიტომ არის საოცრად მელოდიური, მხოლოდ ისეთი მისტიფიცირებული მელოდია რაღაცა.
დიახ, კავკასიური ფილმების ფესტივალი დიდი კლასიკოსების სურათებით დაიწყო და დასრულდება. თუმცა შაბათკვირას თბილისელებს საშუალება ჰქონდათ ენახათ განსხვავებული ჟანრის ცნობილი და ნაკლებად ცნობილი კავკასიელი კინემატოგრაფისტების მოკლე და სრულმეტრაჟიანი, მხატვრული და დოკუმენტური ფილმები. ამ ფესტივალის პროგრამის ნამდვილი მარგალიტია საქართველოს ეროვნულ კინოარქივში შენახული 1930-40-იან წლებში გადაღებული სამხრეთ ოსეთის ქრონიკა და 1914-37 წლებში გადაღებული აფხაზეთის ქრონიკა, ასევე ქართველი მაყურებლისთვის უცნობი აზერბაიჯანელ და სომეხ კინემატოგრაფისტთა ფილმები. ჯერ კიდევ 2003 წელს როცა კვლავ ჩაისახა კავკასიური ფილმების ფესტივალის ჩატარების გეგმა, ფოტოგრაფმა იური მეჩითოვმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა:
საქართველოში 12 წელი ხდება, რაც თუ 10 წელი, რაც აფხაზეთის ომი დაიწყო. არავით არის გათაფასება, შეფასება არ ხდება იმ მოვლენის, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბოლო ისტორიაში. ჩვენ საერთოდ შეფასების, გათაფასების და არაფრის როგორცაც უნარი არ აქვს. ჩვენ ვართ კიდე 12 საუკუნეში. ჩვენი აზროვნებით მე ძალიან წინს ამის თქმა, იმიტომ რომ მე ვცხოვრობ ამ ქვეყანაში, ჩემი ქვეყანა არის ჩემი სამშობლო.
გულდაწყვეტილმა თქვა ეს მეჩითოვმა. შემდეგ უკვე 21 საუკუნის დასაწყისში ბეოლის ფონდისა და სოროსის ფონდის მხარდაჭერით სამჯერ მოეწყო კავკასიის მშვიდობის კინოფესტივალი „მე ადამიანი“. მაგრამ 2008 წელს კავკასიაში მორიგი ომი დაიწყო და ამ ფესტივალის ჩატარება შეუძლებელი გახდა. ახლა არის შანსი, რომ კავკასიური ფილმების ფესტივალი ამ დღეებში, რომ ტარდება გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის მუზეუმში, სისტემატიური გახდეს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ახლა კი ბიბლიოთეკაში დაბატიშებით. გმასპინძლობს, როგორც ხოლმეთვის, ამ ყოველკვირეული პროგრამის ავტორი მალხაზ ხარბეთია.
სულ ცოტა ხნის წინ ქართულ საგამომცემლო საქმეში ერთი უპრეცედენტო ამბავი მოხდა. პირველად საქართველოს ისტორიაში ქართულად თარგმნილი წიგნი უფრო ადრე გამოვიდა, ვიდრე დედანი, საიდანაც წიგნი ითარგმნა. თანამედროვეობის ორი გამორჩეული რომანისტის, პოლ ოსტერისა და ჯონ მაქსველ კუძეს 2008-2011 წლების მიმოწერის გამოცემის თარიღად ოფიციალურად 2013 წლის 7 მარტი იყო გამოცხადებული. 5 მარტს კი მე ამ წიგნის ნახევარი უკვე წაკითხული მქონდა ქართულად. დაუჯერებელი არა, თუმცა ფაქტია, რომ ქართულმა თარგმანმა ერთი, შეიძლება უფრო მეტი, ან ორი თვით გადაასრო ინგლისურენოვან გამოცემას და ჩვენი მკითხველისთვის აქამდე ძნელად წარმოსადგენი ღიმილის მონგრელი ფუფუნება შექმნა გამოცემლობა დიოგენემ. თავად მიმოწერა ნამდვილად საგანცხრომო საკითხავია ლიტერატურის მოყვარულებისთვის, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც მეტნაკლებად იცნობს ამ ორი წერილის შემოქმედებას. ვისაც მათი ურიცხვი ესეებიდან რამდენიმე მაინც წაუკითხავს, ბევრ ნაცნობ თემასაც აღმოაჩენს, თუმცა ეს მიმოწერა მაინც განსაკუთრებულად გულახდილი გამოვიდა. ასეთ აღსარებებს ვერ ნახავთ მათ ესეებში. აქ ორი ჭკვიანი და მგზნობიარე მამაკაცი ერთმანეთს უზიარებს თავის აზრებს და განცდებს. ხანდახან არტისტულები არიან, ზოგჯერ კი წფელი უიმედობის გამო იღებენ ხელში კალამს, ერთმანეთს ამხნევებენ და ცდილობენ ყველაზე მთავარზეც თქვან რაღაც რაღაცეები. 2005 წელს სემუელ ბეკეტის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი 4 თომეულისათვის ოსტერმა კუძეს წინასწყობის დაწერა თხოვა. მოგვიანებით მათი პირველი შეხვედრა შედგა 2008 წელს. სულ მალე კი ჯონმა პოლს ერთობლივი წიგნის იდეა შესთავაზა. შემდეგ ძმობა შეფიცეს ერთმანეთს, სისხლის შერევის რიტუალიც ახსენეს და სამწლიანი მიმოწერა დაიწყეს. ამ წიგში კარგად ჩანს განსხვავება ამ ორ წერალს შორის და ეს განსხვავება ქართველმა გამომცემლებმა კიდევ უფრო გააღრმავეს. ოსტერის წერილები ქეთის ქანთარიას ათარგმნეს, კუძეესი კი ირმა ტაველიძეს. ქეთი ქანთარია, როგორც ჩანს, სწორედ ამ იდეამ მოხიბლა და სხვა წიგზე მუშაობის პარალელურად ამასაც ჩაუჯდა.
კარგი იდეა იყო, ჩემი იდეა არ იყო, სხვა შორის მე ვიყავი მომხრე, რომ ვიღაც ერთს ეთარგმნა, იმიტომ რომ ამავე დროს ფილიპ როთს თარგმნიდი პორნოის სინდრომს და მეგონა რომ ხელს შეუშლიდა. ერთმანეთზე მართლა ესე მოხდა, ხანდახან მეშლებოდა, როდესაც რომელი რაღაცა ყვებოდა თავის მამაზე, უცებ მავიწყდებოდა რომელი პორნოის მამაზეა ლაპარაკი თუ ოსტერის მამაზე. იყო ეს მომენტი, იდეა ეკუთვნოდა გამომცემლობას, პროექტის ხელმძღვანელს, და ეხა ხვდები რომ ძალიან კარგი მოიფიქრა. ითარგმნა ისე, როგორც ხდებოდა მიწერმოწერა.
კარგია, როდესაც ასეთი არჩევანისას ორივე მთარგმნელი კმაყოფილია თავისი ბედით.
ჩემთვის ესეთი ლიტერატურის პერსონაჟი, ლიტერატურული ფიგურა, ოსტერი ჩემთვის უფრო მიმზიდველია და მგონია, რომ ბევრისთვის უფრო მიმზიდველია, უფრო რაღაც ისეთი თბილი და რაღაცა ისეთ მსუბუქ სასიამოვნო რაღაც მისტერიულ მასში არის გახვეული და უფრო ადვილად შედიხარ იმის როლში. მართლა ესეც ის იყო, ჩვენ მე და ირმეც როგორ ვთარგმნიდით ზიგზაგად, მე ვთარგმნიდი, ვგზავნიდი ეს წერილს, ირმამ პასუხობდა. ანუ აი ეს რაღაცა როლების გათავისება ასე თუ ისე ვეცადეთ ყოველ შემთხვევაში.
მართალია, ირმა ტაველიძე ვერ მოიწვია გადაცემაში და მისი აზრი ვერ მოისმინე, თუმცა იმედი მაქვს ირმაც თავისებურად ახსნიდა თავისი მწერლის მიმზიდველობის საიდუმლოს. მოკლედ ამ ორი მთარგმნელის აპოლოგიები მომავლისთვის შემოვინახოთ, იმედია მოგვეცემა ამის შესაძლებლობა. მანამდე კი თავად მწერლების გამონათქვამებზე დაყრდნობით ორი სიტყვით შევაფასებ მათ. პოლ ოსტერი უფრო მარტივად აყალიბებს სათქმელს, კუძე კი შედარებით მძიმეა. ოსტერის წერილებში მეტი უმორია და ირონია, კუძესთან ეჭვი. ოსტერი ერთი ორგან იტყუება კიდეც, ეს აშკარად ჩანს. კუძეე კი ვინ იცის, შეიძლება უბრალოდ კარგად ასრულებს თავის როლს. ოსტერი ნაკლებად წონის თავის სიტყვებს, ცოტათი ქარაფშუტაც კია. კუძეე კი უფრო დაკვირვებულია და დაძაბული. შეიძლება ბევრი შემომედაოს, მაგრამ ჩემი პირველი საფეჭილება ასეთია ამ შესანიშნავი წიგნიდან. სემუელ ბეკეტი ვახსენე და უნდა ვთქვა, რომ ამ წიგში სემუელ ბეკეტის აჩრდილი ყველა სხვა ლიტერატურულ აჩრდილს შორის ყველაზე ხშირად გამოდის სცენაზე. ამ წიგში ბეკეტის აჩრდილი ყველაზე ძლიერია. ალბათ მეც ნაწილობრივ ამან მომაჯადოვა. აქ ხშირად გაიელოს ბეკეტი, ბიოგრაფიულ ცნობები, შემოქმედება, მინიშნებები, ორი მწერალი მისი პირქუში ხიბლით მონუსხულები, ოსტერის ფორმულაა. ამ პირქუში ხიბლით მონუსხულები არიან. 82 გვერდზე კი პოლ ოსტერი ბეკეტის ერლების შესახებ ასეთ რამეს ამბობს, ციტატა: „წიგნი მოსაწყენი არ იყო პირიქით. ყველაზე მეტად ნელი თანდათანობითი და ტკივილიანი გარდასახვისთვის თვალის მიდევნება მამაღელვა. იმან თუ როგორ იქცა ქედმაღალი მეტიჩარა ღრმად მოაზროვნე ადამიანად.“ ციტატის დასასრული. ოსტერი და კუძე ძალიან ბევრს წერენ სპორტზე. ეს კიდევ ერთი ფაქტორი იყო, რის გამოც ამ წიგნმა მომნუსხა. აქ სპორტის გულშემატკივრების სინანულსაც შეხვდებით და აღსარებასაც. ასე მეგონა, ჩემ საკუთარ ნაწერს და ნაფიქს კითხულობდი, იმდენად ახლობელი იყო მათი ნააზრევი ჩემთვის. ამ წიგნის სპორტული გადახრების შესახებ ცალკე წერილი შეიძლება დაიწეროს. სწორედ ამიტომაც სპორტის გულშემატკივრებს ურჩევ ჩაუღრმავდნენ ამ ორი ჩხირკედელა ფანატიკოსის ნააზრევს. ისინი უყურებენ კრიკეტს, რაგბის, ფეხბურთს, ჩოგბურთს, უყურებენ საათობით, კარგავენ დროს, საქმეს ივიწყებენ, საკითხავს და საწერს გვერდზე გადადებენ ხოლმე, მხოლოდ ერთი რამის გულისთვის. ისინი ამ სპორტში ჰეროიზმის, სულგრძელობის მომენტებს ეძებენ. თუმცა ამ ეთიკური საფუძვლების გარდა ესთეტიკაზეც ბევრს ფიქრობენ ეს ჭკვიანი ბიძები. სხვადასხვაშორის ამ სპორტული პასაჟების კითხვას და გააზრებას ერთი დაუვიწყარი შაბათი დაემთხვა. ზუსტად 8 დღის წინ 6 იერის თასზე რაგბიში ყველაზე ფეიერვერკული თამაში ვნახეთ, სადაც უელსმა წარმოუდგენელი თამაში აჩვენა. ამაყი და საკუთარ გამარჯვებაში დარწმუნებული ინგლისი მიწასთან გაასწორა და ხელიდან გამოსტაცა თასი. თარგმნელს ქეთი კანტარიას ისიც ვკითხე, რა იყო მთავარი მისთვის ამ წიგში, რადგან მან ასე მიპასუხა:
„ძალიან საინტერესო და ღრმა იდეები შეიძლება გამოითქვას ძალიან ლაკონურად და ადამიანურად სიტყვებით. ისე რომ აი ამ რაღაცა მკითხველის ესეთ ხანდახან ნაცრისფერ დღეებში შემოდის ძალიან ძალდაუტანებლად, სასიამოვნოდ და მე მგონია, რომ ძალიან კარგ დანალექს დატოვებს. ორი ჭკვიანი ადამიანის უპრეტენზიო, სასიამოვნო, მეგობრული, აი ესეც რაღაცა თუ მონატრებული გვაქვს, აი ეს რაღაცა ესეთი სულიერი მეგობრობის ფენომენი. რაღაც 21 საუკუნეა, ხო? ესეთი მიწერმოწერა უკვე დიდი ხნის მონატრებული გვაქვს.
ბოლოს კითხვას მინდა შევახსენო, რომ გასულ წელს ასევე დიოგენემ გამოსცა გია ბერადის მიერ თარგმნილი ჯონ კუძეს ყველაზე ცნობილი რომანი „სირცხვილი“. ცნობილის გარდა ეს მაგარი რომანიცაა სხვათაშორის.
პოლ ოსტერის და ჯონ მაქსველ კუძეს მიმოწერა ბიბლიოთეკაში წარმოგვიდგინა ამ ყოველკვირეული პროგრამის ავტორმა მალხაზ ხარბედიამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძესია.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. რაც კონცერტები მოგვიმრავლ და სავით, ხო? ეგრე არ არის. აქამდე ზირთად რაღაც ჯაზ ფესტივალებზე ჩამოდიოდნენ ხოლმე, კარგი და ძალიან კარგი და რამდენიმე საშუალო შემსრულებელიც. მაგრამ ხა ჯაზი თუ არ გიყვარს, ძალიანაც არ ახრთოვანდებოდი ხოლმე ვიღაცების ჩამოსვლაზე. აი თქვა ვიღაცას აქ გრემის 23 ნომინაცია საქსოფონში. კი ბატონო, დარწმუნებული ვარ, მაგარი კონცერტი იქნება, ვისაც ეს უყვარს. არა, ხა თუ არ გიყვარს, მაშინაც კარგია, კარგი ლაივი ყოველთვის კარგია, მაგრამ ნუ მაინც ხა რა, ძალიან გული შეიძლება არ აგიფანცხალდეს მოლოდინით. ეხა კიდე ჯერ ეს ალტერვიზიის ფესტივალი დიპ ფარფლით და ინფექტედ მაშრუმით და თრიქით და დანარჩენი ვიღაც ტიპებით, რომლის სახელებიც გამიგია და სხვაებიც ამბობენ, რომ კარგიაო. ეხა მე თვითონ თრიქის კაცი უფრო ვარ რამდენიმე წლის განმავლობაში, ალბათ ჩემ საყვარელ შემსრულებლად მოიხსენიებდი, მაგრამ ეხა კონცერტზე რო ხარ, არის დიპ ფარფლია მაინამაინც ცუდი. კი არ გიჟდები, მაგრამ ნუ აი ხო თუ გეხარ და იმას დაუკრავენ Sweet Child in Time, მომისმენია ბავშვობაში ხშირადაც და რატომაც არა, აწევ ხელს და იყვირებ. აგუტინი და ვარუმი ჩამოდიან. ეგეც ეგ რა ვიცი ხა არ მესმის ვისრა თუნდა აგუტინი და ვარუმი და საერთოდ ცოცხლები თუ იყვნენ, მაგრამ ვიღაცებს ალბათ უნდოდათ. მე კი არ მესმის, ის კი არა მუსიკა როგორ შეიძლება ინვეს მოგწონდეს. არამედ მაგათ კონცერტზე რატომ და მოგინდეს დასვლა კაცი, მაგრამ რა ვიცი, კაცია და გუნებაო და ვიღაცისთვის საღამო იქნება სასიამოვნო და ეგეც იყოს რა, ვინოხერი. მაგრამ ამ წუთას ყველაზე უფრო ველოდები ელსიანის კონცერტს. რომ გითხრათ ხა დიდი ხანი ველოდებოდი ელსიანი თბილისში როდის ჩამოვა? არა. იმიტომ არ ველოდებდი, რომ არ ვიცოდი ვინ იყვნენ. კაი, სამი კვირის წინ გავიგე, როცა თქვენს რომ ელსიანი ჩამოვა და ვიფიქრე, კარგი, ჩამოვიდეს ელსიანი. მე არა ვარ წინააღმდეგე ჩემგან დასტური გაქვთ მეთქი. ოღონდ ვინ არის ელსიანი? ვინა და რაღაცნაირი უფრო 90-იან წლებში პოპულარული სტილის ჯგუფია, თუ მაინამაინც რამე სტილის სახელი უნდა მოვიფიქროთ, ტრიპ-ჰოპი უფრო ან დაუნ-ბიტი. კანადელები არიან და შეიძლება მიწის შემრყევი არაფერი იყოს ისეთი, მაგრამ რაც მოვისმენი, კარგი მუსიკა, კონცერტზე მისვლა მოგინდება ადამიანს ნამდვილად. ხოდა რა პრინციპი მაგის თქმა მინდოდა. თუ არ გაგიგიათ ელსიანის ჩამოსვლის შესახებ, ეხა მაინც იცოდეთ, ფილარმონიაშია კონცერტი 5 აპრილს. ბილეთები, რა ვიცი, ძვირია, 50 ლარი, ცოტა ძვირია, მაგრამ პრინციპში ეგრე ღირს ხოლმე. ნორმალური ყველაფერი და ძალიან უსაშუალო ცნობლად არ არის. 1 აპრილიდან გახდება 70 ლარიო. ეგეც რა ვიცი ისე. რო იცოდეთ. ხოდა ამის თქმა მინდოდა. მაგრამ ბოლოს ერთ სიმღერას დავტოვოთ ელსიანის და ფული გوار დაგენანებათ აშკარად ისეთია. კონცერტზე მისვლა რომ ღირს.
So hard a task to resolve, investigating ourselves, becoming what we don't want to be, suffering all by ourselves. Will you realize what has happened here? Will you repair all the falling tears? As long as I'm holding, I'm facing the strength in my heart.
სულთა ნიკო ნეკაციის ხოლგურული ახალგაზრული პროგრამა. მე მარიამ ჭეორელი ვარ და ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, ისი მოსმენა შეგიძლიათ ხვალდილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე და ხისი ხშირეებზე თბილისში FM 7.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების ხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. თბილისში ხამის პირველი საათი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.